Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Când ajungem în momentele cele mai dificile din viața noastră, acest lucru nu este cauzat de faptul că Dumnezeu nu are grijă de noi sau că ne-a abandonat. În niciun caz. Dumnezeu a planificat viața fiecăruia dintre noi cu minuțiozitate, până la ultimul detaliu. Planul lui pentru noi este fericirea noastră și mai ales mântuirea noastră. Să ne facă să ne încredem în El și nu în capacitățile noastre umane. Și când ajungem în aceste momente, El nu ne lasă singuri. Cu acest dar enorm al iubirii din partea lui Dumnezeu, noi putem obține îndurare, har și ajutor la tronul de har în momentele de nevoie. El, Dumnezeul atotputernic, și-a trimis iubitul Fiu în lume ca noi să avem un mare preot care poate avea milă de slăbiciunile noastre. Datorită acestui dar al iubirii divine, putem obține îndurare și har în momentele de nevoie. Vom realiza că Tatăl și Fiul sunt acolo de fiecare dată când venim cu cererea noastră în fața divinității. Vom descoperi că Dumnezeu este cu noi, așa cum a fost cu fiecare dintre oamenii despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Să luăm un singur exemplu. Iosua, capitolul 1, versetele 5 și 6. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Aceasta, desigur, nu înseamnă că vor dispărea momentele grele, ci înseamnă că vom găsi puterea, curajul și harul pentru a trece prin acele timpuri dificile. Dumnezeu este cu fiecare dintre noi și este Cel care se roagă pentru noi la fiecare pas al nostru. Vom trece prin necazurile noastre precum aurul trece prin curățirea de foc, rezultatul final fiind mântuirea noastră. Atât de mult ne iubește Dumnezeu încât a planificat fiecare moment al mântuirii și El nu ne va da niciodată mai mult decât putem îndura.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Invitatul nostru în cadrul emisiunii Esența credinței este pastorul Adrian Neagu. Am aflat săptămâna trecută ce este aceea îndreptățirea prin credință. Avem nevoie să fim curați în fața lui Dumnezeu pentru a beneficia nu numai de ceea ce este mai bun, ci și de emoții curate și relații pozitive. S-ar putea să credem lucrul acesta, s-ar putea să nu fim de acord cu această idee. Dar dacă noi nu vrem să credem că un urs se află în fața noastră când mergem pe o potecă și el chiar vine spre noi, nu ne salvează cu nimic impresia noastră. După cum, chiar dacă nu credem că poate exista un urs panda în curtea noastră, dacă el este, pierdem ocazia de a-l mângâia. Pornind de la acest ultim exemplu, faptul că suntem entuziasmați de legea lui Dumnezeu și vrem să împlinim așteptările lui cu privire la noi, ne califică pentru a fi îndreptățiți prin credință?
Gândiți-vă că în fiecare an începe școala. Pentru unii o bucurie, pentru alții un necas. Fiecare părinte se străduiește, după buget, să ia copilului tot ceea ce e necesar. Toate aceste rechizite pe care noi le cumpărăm pentru copiii noștri îi califică pentru a fi admiși în clasa 0? Faptul că unii dintre copiii noștri, când se duc la clasa 0, știu chiar să și citească, știu să facă socoteli simple, îi califică pentru a fi primiți? Categoric nu. Singurul lucru care îi califică este faptul că sunt mici și au nevoie de educație și statul a decis că pentru ei educația e gratuită. E singurul lucru care îi califică. Oricât de mult s-ar pregăti un copil, el face pregătirea asta nu ca să fie primit la școală. E primit gratis. Ci face pregătirea asta pentru că a fost primit la școală și începe să-și facă temele după aia și începe să citească mai mult, să studieze mai mult, dar intrarea în școală nu este condiționată de o pregătire anterioară. La fel, aș zice că este și în privința mântuirii. Mulți spun, da, dar trebuie să facem și noi ceva. E în firea noastră. Îți dă cineva un cadou și primul lucru pe care îl faci după ce l-ai primit este să te gândești cum să îi dai ceva în schimb. Poate nu poți să-i dai același cadou, dar măcar ceva acolo.
Micuț.
Da, o chestie, să fie un gest de mulțumire. Dacă chiar nu poți să faci nimic, te simți așa, mă, nu, cumva ai în minte, măcar pentru copiii lui, vreodată, să fac și eu ceva, că m-a ajutat odată în viață. Nu este la fel cu Dumnezeu. Noi nu putem plăti nicio bucățică, nicio părticică din ceea ce l-a oferit pentru noi. Bun. Și atunci o să întreb și ce e cu ascultare. În momentul în care l-ai primit pe Hristos, în momentul în care ai fost bucuros să știi că ești iertat, această bucurie a ta se manifestă într-o viață schimbată, pentru că Hristos nu ne dă doar iertarea de păcat, ne dă și puterea ca să trăim o viață nouă în El. Altfel, izbăvirea asta de păcat nu are niciun rost, dacă nu suntem izbăviți și de puterea Lui care este în noi. Și această lucrare pe care deseori o numim sfințire, este tot o lucrare a Harului lui Dumnezeu. Simțământul ăsta că noi facem ceva pentru Dumnezeu, e un simțământ foarte periculos. Pentru că el ne conduce până la urmă la ideea că mântuirea ține cumva și de ce facem noi. Atunci când privim mântuirea ca pe o lucrare a lui Hristos în viața noastră, înțelegem ce zice Pavel, am fost răstignit cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Bun, deci dacă atunci când l-am întâlnit pe Hristos am fost răstignit, am murit și după aia trăiește Hristos, toată lauda, toată recunoștința este a Lui. Ce penibil este ca Hristos să facă ceva în viața ta și tu să spui eu am făcut. Este ca și când tot am zis cu copiii, da? Ne mai ajutau părinții, ne mai făceau câte o compunere frumoasă și te întreba la școală cine a făcut-o și te din colț în colț că nu știai ce să zici. Uneori zicea eu și se uita doamna pe compunere și spunea, dar tu nu folosești cuvintele astea.
Că te cunoștea.
Da, exact. Și atunci e la fel de penibil astăzi, adică Dumnezeu face ceva în viața ta, îți pune în minte să ajuți un om, îți dă mijloace ca să-l ajuți și după aia spui, eu l-am ajutat. Tu n-ai fi dat nici doi bani pe el. N-ai fi gândit la așa ceva. Faptul că te-ai gândit e o dovadă că Duhul lui Dumnezeu ți-a mișcat mintea. Faptul că ai avut cu ce e o dovadă că Dumnezeu ți-a dat resursele respective. Și atunci, dacă Hristos locuiește în noi, El nu poate fi decât bun, amabil, curtenitor, îngăduitor cu problemele celorlalți, gata să nu-i judece, ci să iubească. Ori de câte ori manifestăm lucrurile astea în viața noastră, acolo este degetul lui Dumnezeu. Ori de câte ori suntem răi, suntem obrazni, suntem neatenți, uităm sarcini pe care le avem, ne comportăm urât unii cu alții. Aia suntem noi. Cu alea putem să spunem, astea sunt ale noastre. Dar nu e un motiv de laudă nici asta. Și atunci, de asta zice Pavel, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și când ar fi al tău?
De ce este nevoie de îndreptățire prin credință în timpurile moderne? Într-o societate care nu mai crede în Dumnezeu, într-o societate secularizată?
Da, știi ce e ciudat? Este că încet, încet în societatea noastră pare cumva conceptul de păcat. Și atunci dacă scoți conceptul de păcat, omul zice nu mai am nevoie de mântuire. Dar știi cum e la daciile alea vechi, 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 dacă băgai mâna sub bord, puteai să scoți becul din bord acolo, de la un anumit senzor dintre ăla, mă rog, senzor, ce avea acolo. Și uneori, când nu funcționau lucrurile cum trebuie, s-a prindea cât un bec de la, te ziceai că e o problemă, dar n-avea nimic. Și atunci băgai mâna sub bord, scoteai becul respectiv și nu mai lumina. Bun, dar nu înseamnă că rezolvai problema. Adică, cumva, faptul că noi zicem că nu mai avem o problemă, nu înseamnă că problema nu mai există, ci înseamnă că noi nu vrem să recunoaștem că ea mai există. Omul, vorba la Augustin, are acel gol în el, în formă de Dumnezeu, pe care, și dacă îl neagă, el tot există. Noi tot avem nevoie de pace, noi tot avem nevoie de bucurie, noi tot avem nevoie de siguranță, noi tot avem nevoie de dragoste, noi tot avem nevoie de iertare, noi tot avem nevoie de acea experiență a mântuirii pe care doar Dumnezeu o poate da. Și lumea noastră poate că cu atât mai mult, pentru că trăim într-o vreme foarte ciudată, într-o vreme în care avem simțământul că știi mai multe decât știau bunicii noștri. Și îți dai seama că uneori nu știi atât cât crezi tu că știi, ci știi ceea ce alții vor să-ți spună. Crezi că ceea ce ei vor să spună e onest. Dar uneori sunt și interese economice, sunt și interese care depășesc înțelegerea ta. Nu vreau acum să devenim ucenicii unor idei dintre astea conspiraționiste, dar asta e realitatea în lumea în care trăim. Pe de o parte, suntem mai aproape de adevăr decât oricând, da? Poți să intri pe Google și vezi exact casa cuiva, unde e, adică lucruri pe care nu l-ai fi văzut niciodată. Dar pe de altă parte ne-am format o cultură a interesului personal sau a, nu știu, corectitudinii politice care de multe ori ne îndepărtează de adevăr și care ne face de multe ori să fim mai departe de adevăr decât credem. Și atunci ne întrebăm ce să facem, care e adevărul, cum s-a întrebat Pilat. Dar vezi, el s-a întrebat și avea adevărul în fața lui. Cumva cred că asta este și starea lumii noastre de astăzi. Întreabă ce e adevărul, pentru că și noi suntem la fel de relativi în gândire cum era Pilat, dar în același timp respingem dovezile adevărului pe care le avem în fața noastră, exact cum a făcut și el. Și mai mult decât atât, el a avut și o dovadă oarecum supranaturală despre divinitatea Domnului Hristos. Faptul că soția sa i-a spus, ai grijă, am visat ceva ciudat, nu te amesteca cu omul ăsta. Ce îl spunea, vise de femeie. Dar știe în inima lui că totuși nevasta nu-i trimitea în fiecare zi bilet că visa despre cineva dintre cei pe care îi judeca el. Adică în vremea aia, diferențele astea dintre rolul bărbatului și rolul femeii erau foarte clare în societate, nu putem să spunem că doamnele nu influențau și atunci multe decizii care se luau. Dar și oamenii din vremea lui Pilat nu dădeau impresia că doamna era cea care îi conducea deciziile. Dar în ocazia aia intervine. Deci cumva Pilat mai are încă un argument. Pe lângă dovada faptului că stă cu Iisus față în față. Ei, cumva asta este lumea noastră. O lume în care adevărul e chestie relativă, adevărul tău, adevărul meu, e ok, nu contează, credem diferit, dar în același timp respinge dovada palpabilă, vizibilă a faptului că Dumnezeu are singurele soluții pentru viața omului. Și vezi, dacă lumea asta ar fi așa de fericită, de ce se sinucid milionari? Dacă ar fi așa de fericită, dacă ăsta, visul ăsta ar fi...
Dacă starea economică e supremul.
Da. De ce oamenii ăștia se sinucid? De ce se sinucidă artiștii, oameni care au lumea la picioare? Sau de ce îi vezi necați în droguri, în abuzuri de tot felul? De ce? Ce caută mai mult decât au? Pentru că, din punctul de vedere al multor oameni, ei au supremul. Și totuși n-au. Pentru că în inima fiecăruia dintre noi există această nevoie de mântuire, ca de soluția supremă. Știi cum e? e ca și cu un tramvai care nu e pe șinele lui. Probabil că se chinuie să mai înainteze un pic, știi? Dar în momentul în care omul își găsește mântuirea, el este așezat pe șine, este așezat acolo unde trebuie să fie. Se întâmplă ceva în viața lui, ceva extraordinar, atât de puternic încât mulți care au gustat din bucuria asta au renunțat la viață, chiar la carieră, la poziții sociale. Uite-te la martirii din Evul Mediu. Uite-te la cei care astăzi cunosc Evanghelia și renunță la niște poziții sociale, renunță la niște afaceri pe care le au, renunță la foarte multe lucruri, pentru că ei spun: aici am găsit ceva extraordinar la care n-aș vrea să renunț.
De când a început această nevoie de îndreptățire prin credință?
După căderea în păcat, omul a avut nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Odată cu căderea în păcat, s-a activat articolul care zicea: în ziua în care veți mânca din el, veți muri negreșit. Și totuși Dumnezeu a ales ca omul să nu moară în momentul ăla. A ales să-i mai dea o șansă. Dar articolul era clar: în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Adică și dacă omului se dădea o șansă, trebuia cineva să moară. Și Dumnezeu a ales să moară în Iisus Hristos, da, în Fiul Său, a ales ca Iisus Hristos să moară pentru că omului să-i mai dea o șansă. Din momentul acela vorbim de har, din momentul acela vorbim de planul de mântuire. Bun. Până atunci omul nu era vinovat, nu era nevoie ca Hristos să moară pentru el. Dar în momentul în care a păcătuit, datorită acelei decizii a lui Dumnezeu, că plata păcatului înseamnă moartea, Dumnezeu a ales să moară în locul omului. Bine, zice, dar și noi murim. Da, de acord, murim și noi, dar Biblia zice că moartea asta noastră este un somn. Da, până în ziua în care vom sta în fața lui Dumnezeu și vom decide dacă, sau El va decide dacă moartea Lui va fi pusă în locul nostru sau noi vom muri de drept pentru că nu vrem ca să acceptăm, pentru că n-am vrut ca El să moară în locul nostru. Vedeți, până la urmă, ce este judecata lui Dumnezeu? Este o confirmare a unor alegeri pe care noi le-am făcut. Până la urmă, mântuirea e frumoasă, e minunată, dar dacă nu o vrei, Dumnezeu nu te duce în ceruri cu forța.
Și oricum, ceea ce se întâmplă după viața noastră nu mai contează pentru ceea ce ni se întâmplă ochii lui Dumnezeu.
Da, viața asta e tot ce ne-a fost dat pentru a-L cunoaște și pentru a decide ce să facem cu viața noastră.
A fost vreun moment în care omul nu a depins de iertarea și mila lui Dumnezeu?
Omul a fost întotdeauna dependent de Dumnezeu. Dar când vorbim despre iertare, vorbim de contextul păcatului. Da? Omul nu poate trăi fără Dumnezeu. De-aia și în grădina Edenului exista atât un pom al cunoștinței binelui și răului, cât și un pom al vieții. Noi suntem dependenți de Dumnezeu, El are viața în El însuși, noi nu avem. Și atunci viața noastră depinde de El. Deci, într-un fel, omul a depins întotdeauna de mila lui Dumnezeu. Dar de iertare vorbim doar în momentul păcatului. Fără căderea în păcat, nu vorbeam despre iertare. Cred că lucrul acesta ne ajută să înțelegem cumva și originea duhului aceluia din cartea lui Iov, care zice că Domnul nu găsește, nu scurați nici îngeri înaintea lui. Și tocmai de aceea mulți comentatori văd în duhul acela, de fapt, duhul cel rău, nu duhul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia nu spune așa ceva în altă parte. Dumnezeu privește cu bucurie pe fiii săi, Dumnezeu nu-i consideră pe fiii săi ca fiind niște vinovați. Din cauza asta a și murit Hristos pe cruce, ca și omul să fie din nou nevinovat. Asta este starea din împărăția lui Dumnezeu, asta înseamnă mântuire, înseamnă nevinovat. Dumnezeu nu caută greșeli în îngerii lui. Dumnezeu nu caută greșeli în sfinții lui, da? Deși sunt oameni păcătoși. El vrea ca ei să fie fără vină și curați în fața lui. De aceea despre iertare vorbim, convingerea mea, doar după momentul căderii în păcat.
În ce stare morală s-a aflat omul după creațiune?
Eclesiastul 7:29 zice că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar îi umblă cu multe și retenii. Cumva înțeleptul surprinde ambele etape. Da, după creațiunea omul fără prihană, după căderea în păcat, cu multe și retenii. Cumva, vedeți, păcatul lui Adam nu a însemnat doar un act de neascultare. Am călcat legea circulației, m-a oprit poliția, am plătit amenda, nu înseamnă că și mâine fac la fel, s-a întâmplat, m-am grăbit, n-am văzut semaforul, da? Faptul că am greșit odată, da, călcând legea circulației, nu mă face ca eu de azi înainte să nu mai țin niciodată legea circulației. E, cu păcatul nu e așa. În momentul în care omul a păcătuit, puterile lui morale au slăbit. El nu doar că a ales să nu asculte de Dumnezeu, el a ales un alt stăpân în locul lui Dumnezeu. Pentru că Satan i-a zis așa, hotărât că nu vei muri. Dumnezeu a zis, sigur mori. Și atunci, în momentul în care omul a ales să păcătuiască, el nu doar a încălcat o lege, un articol, o interdicție, ci el cumva și-a pus viața lui în mâna celui rău și a spus, eu merg pe mâna ta. Eu vreau să nu mor pe mâna ta. Faptul că Dumnezeu a zis, ei, stai un pic, hai să-ți mai dă o șansă. Este într-adevăr un act al harului lui Dumnezeu. Dar în același timp, omul a plecat din Eden cu această înclinație spre rău. Adică, ceea ce s-a întâmplat acolo, momentul căderii, este ceva ce l-a marcat definitiv pe om. Și această degradare a fost atât de abruptă încât primul copil născut l-a omorât pe al doilea. Deci atât de abruptă a fost această degradare din momentul căderii în păcat. Noi nu putem să conștientizăm pe deplin ce înseamnă mântuirea, dar nici ce înseamnă păcatul. Adică cât de profundă este degradarea asta. Apostolul Pavel, și era Pavel, da? Un om care îl slujea pe Dumnezeu și care avea anumite experiențe cu Dumnezeu, spune, văd în mine legea asta, vreau să fac binele și în același timp rău este lipit de mine. Noi nu doar că suntem păcătoși pentru că facem fapte rele, ci natura noastră este una înclinată spre rău. Ne uităm de multe ori la copiii noștri și ne dăm seama în primele luni de viață, în primii ani de viață, că nu trebuie să învețe cineva să facă rău, nu trebuie să învețe cineva să fie egoiști, nu trebuie să învețe cineva să spună o minciună. Cumva lucrurile astea apar în viața lor. De ce? Pentru că natura noastră este o natură păcătoasă. Noi încercăm prin educație să învățăm pe copiii noștri să nu fie așa, dar în natura lor și noi, fiecare dintre noi, natura noastră, dacă ne uităm cu atenție la noi, observăm că există această putere a păcatului care ne trage spre lumea asta. Ori mântuirea este această decizie a lui Dumnezeu de a ne elibera de puterea păcatului și de a ne da o viață nouă, de a ne da o perspectivă nouă. Da, omul după creațiune a fost fără prihană, dar el a ales să intre sub această putere a răului. Adam și Eva n-au conștientizat în momentul acela pe deplin ce înseamnă gestul lor. Aveau să vadă în anii care aveau să treacă, în lunile care urmau, gândește-te ce a însemnat pentru ei să vadă primele florofilite, primele frunze uscate. Adică au simțit moartea înainte de a muri mult mai pregnant. Și apoi Abel mort, cumva, zice Pavel foarte bine că prin păcatul lor moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Deci păcatul este ceva monstruos, este ceva ale cărui efecte sunt devastatoare. Din cauza asta, cei care îl descoperă pe Dumnezeu și cunosc iubirea lui, aleg să fugă de păcat cu toată puterea lor.
Scopul nostru este să-L descoperim împreună pe Dumnezeu.
Dacă ne întrebăm, suntem sau nu o lumină pe acest pământ? ce răspuns avem să dăm? Uneori, o pană de curent stinge toate luminile din jur, nu numai pe a noastră, și poate chiar noi declanșăm această întrerupere de curent. În același timp, știm toți, cu cât mai multe lumini sunt aprinse, cu atât devine mai strălucitor totul în jur. Dar nu respectăm acest principiu, nu ne gândim serios la acest lucru. Cu un automatism uimitor, îi umilim pe ceilalți pentru a ne promova pe noi înșine. Drepturile omului sunt internaționale, ele depășesc granițele culturii și ale națiunilor și aceasta este o dovadă că oamenii au învățat că este bine și corect să se respecte unii pe alții. Nimeni nu trebuie să facă discriminare din cauza diferențelor rasiale, culturale, trăsături moștenite, sex, etc. Toți suntem de acord cu aceasta, dar discriminarea nu a dispărut. Atât cea publică, de la discuțiile de pe forumurile de pe internet, cât și cea din curțile școlilor sau din gândurile fiecăruia dintre noi. Și nu este niciun motiv să crezi că discriminarea va dispărea fără ca fiecare om să lucreze conștient cu gândurile negative care au afectat rasa umană timp de mii de ani. Observați tendințele în fiecare zi. Unii oameni seamănă cu noi, mult, alții deloc. Unii seamănă cu noi în cultură, educație și situație socială, dar alții au experimentat cu totul altceva. Desigur că nu ne place să fim puși față în față cu cei care nu seamănă cu noi. Nu ne place când unii oameni au o situație financiară mai proastă sau mai bună decât noi. Nu ne place de cei care știu mai multe decât noi și nici de cei care sunt mai puțin capabili decât noi. De asemenea, nu ne place când unii oameni au o perspectivă a lumii diferită față de a noastră, care își permit lucruri pe care noi nu ni le permitem. Și nu ne plac cei care nu iau în seamă lucruri pe care noi le considerăm importante. Lista aceasta poate continua. Este diferență mare între ce ne place și cum ne-am hotărât să ne comportăm. Nu vom lumina mai tare dacă îi stingem pe ceilalți. Lumea nu va deveni un loc mai bun dacă va fi doar cum ne place nouă. Dimpotrivă, lumea va fi un loc mai bun dacă noi ne schimbăm gândurile. Să fie gândurile lui Hristos în noi.
Despre schimbările care au avut loc odată cu păcatul părinților noștri Adam și Eva vom vorbi săptămâna viitoare la Esența Credinței. Trecutul nu este ceva care nu contează, este ceva care poate fi schimbat. Așa că merită să fim atenți la el, dintr-un anumit punct de vedere. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă aștept peste o săptămână la aceeași oră alături de pastorul Adrian Neagu. Pe curând!